50 languages.
87.
87.
صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال. 1.
Modaaliverbien mennyt muoto. 1.
كان علينا سقي الأزهار.
Meidän piti kastella kukat.
كان علينا ترتيب الشقة.
Meidän piti siivota asunto.
كان علينا غسل الأطباق.
Meidän piti tiskata astiat.
هل توجب عليكم دفع الحساب؟
Pitikö teidän maksaa lasku?
هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟
Pitikö teidän maksaa sisäänpääsymaksu?
هل كان عليكم دفع غرامة؟
Pitikö teidän maksaa sakko?
من اضطر أن يودع؟
Kenen piti hyvästellä?
من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟
Kenen piti mennä aikaisin kotiin?
من اضطر لأخذ القطار؟
Kenen piti mennä junalla?
لم نرغب في البقاء طويلا.
Me emme halunneet jäädä pitkäksi aikaa.
لم نرد أن نشرب شيئا.
Me emme halunneet juoda mitään.
لم نرد أن نزعج أحدا.
Me emme halunneet häiritä.
كنت أريد الاتصال بالهاتف.
Minä halusin puhua puhelimessa juuri.
كنت أريد طلب سيارة أجرة.
Minä halusin tilata taksin.
كنت أريد الذهاب إلى البيت.
Sillä minä halusin mennä kotiin.
ظننت أنك ستتصل بزوجتك.
Minä luulin, että halusit soittaa vaimollesi.
ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات.
Minä luulin, että halusit soittaa numerotiedusteluun.
ظننت أنك ستطلب بيتزا.
Minä luulin, että halusit tilata pizzan.